Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, AI meme ni Anthony Albanese ginagamit ng ilang small business owner bilang pagkontra sa inilabas na federal budget. Agarang aksyon laban sa Islamophobia sa Australia ipinanawagan kasunod ng pamamaril sa isang mosque sa US. At Australian lawyer, bagong abogadong kasama sa defense team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa detalye, ipinahayag ng ilang small business owners sa Australia ang kanilang pangamba ukol sa mga pagbabago sa buwis na inanunsyo sa federal budget. Sa nasabing budget, binago ang sistema ng buwis sa pamamagitan ng pag-alis sa diskwento kung saan ang mga Australian na nagbebenta ng ari-arian ay magbabayad ng buwis sa 50% ng kanilang kita. Kasunod nito, kumakalat ngayon sa social media ang pagpo-post ng AI-generated memes na naglarawan kay punong ministro Anthony Albanese bilang bago-an nilang kasosyo ng mga negosyante. Isa sa mga nag-post ang negosyanteng si Carlos Cordova na nagsimula ng kanyang negosyo sa mga produktong pagkain mula Latin America na halos 8 taon nang nakalilipas. Sa pahayag nito sa SBS, sinabi nitong pakiramdam niya ay nagsinungaling sa kanyang labor at hindi na iboboto ang partido sa mga susunod na halalan.
The humor behind that, it's real, you know, I think we just got to laugh, but we just really wanted to express our concern. You know, we funded the business with our already taxed money because, you know, you get taxed when you work, and to then feel that we are triple taxed again, whether we sell the business or not, it's a tough thing to accept.
Ipinahayag ni National Senator Matt Canavan na nalalaban ang kanyang partido sa mga pagbabago sa buwis sa federal budget ng pamahalaan dahil anyang pinaka-apektado ay ang mga nasa regional Australia. Iginit ng senador na matinding maapektuhan ang industriya ng agrikultura at pagsasaka sa mga pagbabago sa capital gains tax dahil anya mas mataas ang ipapataw sa buwis sa mga industriyang kumikita sa kanilang capital price growth. Nagbabala si Senator Canavan na magiging sanhi ito ng pagkawalang gana ng mga tao na magpasok ng mga pamumuhunan o risky investments tulad ng pagsasaka, teknolohiya at magdudulot ng pagbaba ng productivity ng bansa.
The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
Naalarma ang mga transgender rights advocacy group sa mga pangako ng oposisyon at mga konserbatibong partido na higpitan ang mga batas sa diskriminasyon sa kasarian, na ayon sa kanila ay maaaring mag-alis ng mga pangunahing legal na proteksyon para sa nasabing minority group. Patatanda ang pinagtibay ng federal court ang desisyon noong 2024 na isang diskriminasyon ang hindi pagpayag sa transgender user na si Roxanne Tickle ang paggamit sa app na para lamang sa mga babae, ang Giggle for Girls. Nagpahayag si opposition leader Angus Taylor sa isang pahayag sa social media na kinumpirma ang desisyon na hindi maayos na pinapangalagaan niya ang batas ng Australia sa mga espasyong para lamang sa isang kasarian para sa mga kababaihan at kabataang babae. Nangako siya na aamyendahan ang Sex Discrimination Act kung manalo ang koalisyon sa pamahalaan, at ipinahayag naman ni Shadow Attorney General Michaela Cash sa Sky News na magbibigay ng pressure ang kanyang partido sa pamahalaan sa susunod na linggo upang isagawa ang hakbang na ito.
Angus Taylor has made it very, very clear. Women's based sex rights matter. Biological sex matters, or biological, what you are born at birth matters. And when we are elected, we will change the Sex Discrimination Act so that sex means biology. In other words, the sex you were born with at birth is the sex that matters in the Sex Discrimination Act.
Sa iba pang balita, kinumpirma ng mga opisyal sa Northern Territory ang 2 pagkamatay mula sa isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok sa Alice Springs. Inanunsyo ng NT Health na ang mga pagkasawi ay naganap noong Abril at Mayo dulot ng Murray Valley Encephalitis, isang bihirang virus na maaaring maging sanhi ng kamatayan matapos makagat ng isang infected na lamok ang isang tao. Nagaganap ang transmisyon sa NT ng mas madala sa pagitan ng Pebrero at Hunyo, kung saan ang karamihan sa mga kaso ay naitala sa pagitan ng Marso at Mayo. Ngunit ang matinding pag-ulan sa taong ito ay nagpapataas sa panganib ng sakit. Nanawagan ang isa sa mga pinakamalaking mosque sa Australia sa federal government na agad kumilos laban sa Islamophobia kasunod ng isang pamamaril sa isang mosque sa San Diego sa US na ikinamatay ng 3 tao. Hinibok ng tagapagsalita ng Lebanese Muslim Association sa Australia na si Gamel Kerr ang pamahalang Albanese sa isang pahayag na magsagawa ng aksyon sa lokal na antas. Samantala, ipinahayag ni San Diego Police Chief Scott Wall na aktibong iniimbestigahan ng mga detective ang pag-atake sa Estados Unidos bilang isang hate crime. Base sa impormasyong ang dalawang nagpaputok ng baril ay nagpahayag ng mga extremist views.
There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information's coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court Registry ang pagkakatalaga ng abogadang Australia na si Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes na isama si Gibson sa kanila upang magpresenta ng depensa laban sa 3 kaso ng crimes against humanity na nakaakibat sa war on drugs. Nagpahayag si Gibson na walang anumang balakid o conflict of interest sa kanyang pagrepresenta sa dating Pangulo, kung saan kilala rin siya sa pagdepensa sa iba pang dating heads of state at military leaders sa mga international tribunal. At sa lagi ng panahon, sa Perth, maaraw sa 25 degrees. Sa Adelaide naman, may mga pag-ulan sa 19. Gayun din sa Melbourne at 17. Sa Hobart, bahagyang maulap at 15. Habang sa Canberra, maaraw naman sa 16 degrees. Sa Sydney, maaraw din sa 20 degrees. Gayun din sa Brisbane sa 24, maging sa Darwin sa 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.